Mēs uzdrošināmies apgalvot, ka seksuālā vardarbība pret bērnu ir iespējams novērst. Lai novērstu seksuālo vardarbību, protams, mums ir jāzina precīzi, cik daudz bērni cieši Latvijā no vardarbības, kas ir šie bērni, kur viņi dzīvo, kādās situācijās viņi nonāk un piedzīvo vardarbību, kas ir dzimuma noziedznieki, kas nodar viņiem pāri. Latvijā šādi pētījumi ir ļoti maz. Pētījums, uz kuru mēs balstāmies, ir Pasaules veselības organizācijas veiktais pētījums 2011. Gadā, kas norāda to, ka Latvijā katrs desmitais bērns piedzīvo kādu no seksuālās vardarbības formām, kas mūsuprāt ir ļoti ievērojams skaits bērnu. Ja mēs domājam, ka Latvijā ir aptuveni 350 tūkstoši bērni, tad tie ir 35 tūkstoši, kas savas dzīves laikā ir piedzīvojuši vienu vai citu seksuālās vardarbības formu.